Petu sezonu emisije Izokrenuti svijet premijerno na talasima Radija Crne Gore počinjemo susretom sa knjigom Ničeovi trubaduri. Naš gost je autor, profesor dr. Dragan Prole, redovni profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Profesor Prole, dobar dan i hvala vam što ste prihvatili da sa nama izokrećete svijet.
Hvala vam na pozivu i meni je drago što im priliku govorim na Radiju Crne Gore.
Gost ste Izokrenutog svijeta, a u podnaslovu prvog poglavlja vaše knjige govorite o trubadurskom izokretanju svijeta. Nalazimo li se već u trubadurskom izokrenutom svijetu ili to izokretanje jeste svojevrstan zahtjev koji pred nas postavlja Ničeova filosofija?
Izokretanje kao reč prilično zanimljiva i ona odgovara onome što je nemački Verkehrung ili Verkehrte Welt, kako to ide u originalu, je to Hegelov izraz koji je stekao popularnost i sa Marksovim intervencijama, koji je govorio o postavljanju s glave na noge i tako. Kod Nietzsche također postoji ta ambicija i uopšte od nekakvog od Kantove modernosti nadalje, filozofija pokazuje jednu vrstu ambicije da radikalnije interveniše u postojećem svetu. Šta bi to moglo da znači? To bi moglo pre svega da znači da je svetu potrebno nešto više od puke korekcije, od nekakvog sitnog reformskog unapređivanja i da bi stvari bile mnogo bolje ako bi se radikalnije promenila. Dakle, možemo da kažemo opet da je to jedna vrsta ambicije koja korespondira sa tom izokretanjem. Kao da nije dovoljno okrenuti, to mi imamo na našem jeziku izokrenuti, preokrenuti, zaokrenuti. To su sve izrazi koji sa jednim prefiksom već reaguju na proces koji podrazumeva promenu. Dakle, imamo na jezičkom planu tu radikalizaciju promene. Kao da okrenuti, okreni nešto, okreni stranu, nije dovoljno. Nego daj izokreni, dakle, preokreni, da je zaista ga radikalno izmeni. I to je jedna vrsta, ajde da kažemo, gesta koji ima veze sa reformskim ambicijama. Dakle, sa pokušajima da se posredstvom filozofskog mišljenja uvede jedan drugačiji svet, jedan drugačiji pristup svetu, pa samim tim i drugačiji svet. I utoliko možemo možda da kažemo da filozofija nije niti zanimljiva, niti možda ni moguća ukoliko nema tu vrstu ambicije. Dakle, teško je da mi živimo u tom trubadurskom svetu, ali živimo svakako u vreme jedne potrebe koja nikako da se artikuliše do kraja, a još manje da se zadovolje, ali osjećamo živu kao potrebu za jednim drugačijim načinom života.
Govorili ste o izokrenutom svijetu u jednom širem filozofskom kontekstu, ali imajući u vidu da među našim slušaocima ima i onih koji nisu podrobnije upućeni u Ničeovu misao, a vi se u ovoj knjizi bavite Ničeovim trubadurima, možda ne bi bilo zgoreg da im na samom početku kažemo zašto su figure trubadura i tragičkog junaka toliko značajne u Ničeovu. Ovoj misli.
Ideja ukratko, naravno sve što se skraćuje čini se grubljim i oduzimaju se finese, ali ukratko se radi o rođenju evropske lirske poezije koja počiva na prvo zabranjenoj ljubavi, jer trubadur se obraća dami koja nije slobodna, nego je udata i obratno ona se obraća onome koje je oženjen. To je fenomen jedne nemoguće ljubavi koja uključuje i spremnost potpune žrtve. Dakle, stihovi trubadurski su vrlo jednostavni, ali dirljivo sentimentalni. Otprilike oni idu kao moj život je bio lep i funkcionisao sam odlično, sve dok nisam video tvoje oči, od tada mi je sve gorko i jedino što za mene ima smisla je da dobijem neki znak pažnje i blagoslova s tvoje strane i tako dalje. Dakle, jedna vrsta amour courtois ili jedne aristokratske, dvorske, gospodske ljubavi, ako hoćemo tako da kažemo, koja je interesantna po tome što u sebi uključuje spremnost na žrtvu. Dakle, kada malo pogledamo u čemu se radi u trubadurskoj poetici, tu vidimo jednu vrstu ideje umreti za nemoguće, umreti za nekakav gest ili za pogled ili za dodir koji u nekakvoj ambijentu racionalne kulture nema nikakvog smisla. Dakle, to kad pogledamo iz perspektive zdravog razuma, to je sve potpuno budalaština i ludost, ali kada pogledamo iz perspektive sekularizacije hrišćanske ljubavi, to i tekako ima smisla. Dakle, u pozadini to služenje, ja sam to nazvao gospodarsko služenje, jedna vrsta paradoksa kao nekog elementa u kojem živi taj trubadarski svet. Ideja služenja, naravno, vezana za služenje Bogu. Ideja služenja izvorno ima i potpuno jasnu usmerenost ka Bogu, ali se ona u 12. veku spušta, tako reći, i subjekt koji je pored nas postaje dostojan naše potpune žrtve, tako divinizacije ljubavi. Dakle, to što ćemo imati i kod Petrarkije, i kod Laze Kostića kasnije, i kod mnogih drugih. Dakle, ne ljubav kao prema Bogu, kao isključivi medij ljudskog odnosa, nego božanstvenost ljubavi. Dakle, nekakva vrsta ideje i teze da je ljubav najveća i da za nju vredi umreti, bez obzira što ona nije niti ostvarena, niti moguća, niti realizovana. Za jedan dodir, za jedan pogled, to je ono što trubadurski svet čini potpuno nevjerovatno.
A koliko smo danas daleko od tih vrijednosti? Vi ste sami eksplicitno postavili pitanje na jednom mjestu u knjizi Nietzscheovi trubaduri, koje glasi ovako: šta za nas u 21. vijeku mogu da znače tragički patos i trubadursko pjevanje? Nietzscheovi trubaduri je knjiga u kojoj u dijalogu sa Nietzscheovom filosofijom tragate za još mogućim pozicioniranjem pojedinca u sadašnjici, koje bi bilo istinski djelatno i produktivno, a ne apologetsko i reproduktivno. Šta za nas, dakle, u 21. vijeku u tom smislu može da znači Nietzscheova misao, ali i život koji je na tu misao bio naslonjen?
Jako delikatno i složeno pitanje, ali pokušat ću da skratim jednim odgovorom koji je drugačiji od onoga koji sam ponudio u knjizi, a koji možda može bude interesantan. Ideja koja je središnja i kod tragičkog junaka, i kod Dionisa, i kod Trubadura je vezana za tu dijalektiku žrtvovanja i ljubavi. Dijalektika žrtvovanja i ljubavi je ono što je od nas udaljeno koliko god je to moguće. Dakle, mi smo istorijski prolazili kroz ekstremno mučan i dramatičan u smislu žrtava 20. vek, tako da je žrtvovanje i iščezlo iz našeg horizonta. To je ono što se ispostavlja i u nekakvom pomanjkanju solidarnosti i u tome da je, recimo, biti Nietzscheanac danas u ovom trenutku bi značilo napraviti jednu obuhvatnu radnu akciju koja bi uključila sve moguće zainteresovane da se, recimo, pošumi ovaj moj grad koji je masakriran nevremeno, gde svuda drva srušena, a ne vidim kako će biti vraćena. Dakle, jedna vrsta spremnosti da se radi za zajednicu i da se funkcioniše u zajednici, a na prevashodno na tom elementu elementarne prirodne sredine i pomoći i toj sredini da se malo vitalizuje, to je način koji bi potpuno korespondirao ovim idejama, a ne bi tražio od nas da žrtvujemo život ili da budemo spremni da umremo, pošto nam takve ideje zaista daleko, ali bi prosto učinio svet oko nas i lepšim i podnošljivijim. Dakle, neka vrsta provokacije koju sam, šta to za nas danas uopšte može znači, pa ne mnogo, ali nas može možda podstaći da delujemo u svojoj sredini na jedan način koji bi njoj pomogao i učinio je bolje.
Profesore, mnogo se govorilo o Ničeu kao antimetafizičaru, da se nekad čini da njegova kritika modernog društva i kulture ostaje u sijenci ove prve dimenzije njegovog učenja. Koliko je ovaj pristup Ničeovoj misli samo posljedica, neki će reći, prekomjerja metafizike u filosofiji, a koliko odraz konformizma školske filosofije koja nema hrabrosti da ničeanskim pitanjima pristupi na sasvim ničeanski način?
Ovo je simpatično pitanje. Ono što je sasvim jasno jeste da Niče ne postupa školski i Ničeva karijera traje 5 godina. On nije okončana isključivo zbog akademskih razloga, ali znamo za von Vilamovica koji ga je napao i rasturio njegovo rođenje tragedije iz duha muzike. I znamo da je Niče nailazio na žestoke, da je dalje ostao na univerzitetu, nailazio bi na žestoka osporavanja, tu nema nikakve dileme. Ono gde njegova misao odlazi jeste svakidašnji sveti fenomeni koji su pre svega vezani za kulturu i kulturnu politiku, ako to smemo tako da nazovemo. On piše prvo nesvrno razmatranje o tom životu Isusa, onda piše drugo o šteti istorije po život. U vreme kada se istorija stabilizuje na univerzitetima, kada većina istraživanja u duhovnim naukama pokušava da funkcioniše na način istorijskog istraživanja, Niče kaže, pa to će naš život da uništi. On kaže, mi kada nešto znamo na istorijski način, mi smo taj fenomen u potpunosti umrtvili. On je za nas nestao, on na nas uopšte više ne deluje, on za nas ne postoji. Niče govori o stvarima koje su potpuno negde mimo radara zvanične akademske misli i uz to ima hrabrosti da napadne. On psuje, on je prvi od tih velikih filozofa koji psuje u tekstu. To pre svega prosto nije bilo. Kaže, to usrano akademsko znanje. Možete misliti, u Švajcarskoj u 1872. čita nekakav uštogljeni profesor, kaže, usrano akademsko znanje. Ne mogu da zamislim uopšte reakcije, ni danas ne bi bile baš blistave, a kamoli tada, to ne možemo da razmišljamo o tome. U svakom slučaju, ono što je tu interesantno, što je vezano za metafiziku, je da se kod Ničea ona smestila u analizi i u nekakvom tumačenju fenomena koji imaju veze sa kulturom. Dakle, ona više ne postoji kao nekakva kruna filozofskih disciplina koja bi bila u kontekstu Aristotelovog projekta. Ona je kao takva ismejana i odbačena prevashodno zato što znanje radi znanja kod Ničea nema nikakvog smisla. Treba i mogu da znam samo ono što mogu da živim. Dakle, sve što je van horizonta života i što nije u službi života, za Ničea predstavlja nerelevantno i samim tim nepotrebno znanje. Ono što su elementi metafizike se seli u analizu života, analizu kulturnih fenomena, u analizu muzičke produkcije, u analizu pozorišnog života, u analizu svega onoga što ima veze sa kulturnim svetom, u kojem Niče vidi teren za dijagnozu i za prepoznavanje svega onoga što je s jedne strane obećavajući ili s druge strane ugrožavajući u svetu u kojem on živi.
Kao što ste rekli, maločas Niče je neuhvatljiv, buntovan mislilac koji nas tjera da promišljamo mogućnost nemogućeg u svim sferama, pa tako i u onoj političkoj. Recepcija Ničeove kritike politike modernog doba izazvala je, kako ste primijetili i u knjizi, pravu interpretativnu zbrku, kazat ćete vi. Niče je hvaljen i kritikovan sa svih instanci na savremenom političkom spektru. Kako biste vi odredili Ničeova politička opredjeljenja? Koliko bi ih uopšte bilo moguće ukalupiti u bilo koju od odviše katalogizovanih aktuelnih političkih opcija?
Neobično je teško govoriti uopšte o nama i Ničeovoj politici. Ono što čemu nema nikakve dileme, priređivači njegovih sabranih dela, Colli Mantenari, su bili članovi italijanske komunističke partije. oni su sredili sva ta dokumenta i iščistili ih, iščistili od čega, od intervencija koje je u njih unela njegova sestra. Njegova sestra je napravila luksuzne izdanja Volje za moć, koje nije Niče taj projekt krenuo, ali odustao od njega i nije hteo da napravi nekakvu Volju za moć. Ona je, samo da shvatimo koji kontekst politički u kom se Ničeva dela plasiraju, Ničeva sestra Elizabeth je antisemita koja sa svojim suprugom Forsterom odlazi u Paragvaj i tamo osniva jedno naselje koje se zvala Nea Germania, sa idejom da se mora naseliti u prirodi koja nije kontaminirana jevrejskom populacijom. Dakle, radikalni antisemitski pokreti u drugoj polovini 19. veka odlaze, napuštaju Evropu. Možete zamisliti, to je prosto spektakularno. Ali oni ne odlaze u nekakvo vikend naselje ili nekakvo elitne apartmansko naselje, nego odlaze u prirodu, odlaze u džunglu. Taj projekat je potpuno propao, finansijski je urušen. Posle godinu dana Forster umire, ona se vraća i potpuno je očajna i zatiče svoga bolesnog brata. I tu sad se kreću da se otvaraju njene životne šanse. Ona prikuplja zaostavštinu i ona kreće u objavljivanje. Da vam dočaram efekt tog objavljivanja, ona je iz jednog vrlo siromašnog doma koji je bio u Naumburgu, porodičnog, preselila u vilu Zilberbrick u Weimaru. To je u nivou nekakvog Dedinja ili Senjaka beogradskog, za poređenje tako, gde vila potpuno usamljena sa srebrnim pogledom, sa potpunom sjajnom situacijom, i tamo u toj vili će ona primiti Hitlera jednog dana. Ali u svakom slučaju, eksploatacija i komercijalizacija Ničevog dela prvi put počinje, on je vrlo malo prodao za života i živeo ekstremno skromno od oskudnih, bio vegetarijanac koji je vrlo malo, njegovi su troškovi bili u nivou današnjih 200 eura možda mesečno. I on biva, tako reći, učinjen popularnim u kontekstu jednog antisemitskog ambijenta u kojem se mnoge njegove ideje falsifikuju i tumače na jedan sasvim drugačiji način. U tom kontekstu želim da spomenem dva teksta. Imamo Ferdinanda Tenijesa, Kult Niče, i Eduarda von Hartmana, njegov tekst o Niču, kao nekakvom zagovorniku totalitarne države, jedne potpuno anarhistične, super egoistične subjektivnosti od koje bi se trebalo plašiti, od koje bi se trebalo zazirati itd. Dakle, još za njegovog života se javljaju kritike koje zapravo reaguju na taj ambijent recepcije i ambijent u kojem se Ničeve ideje pretvaraju u neku realnost publike i kakav utisak one pobuđuju kod onih koji se njime bave i tako dalje. Dakle, izuzetno je razuđen i složen to pitanje recepcije, politička nekakva Ničeova delatnost, delotvornost bolje rečeno. Ono što svakako znamo, znamo da je jedan od najznačajnijih ideologa nacizma, Adolf Bojlmer, napisao knjigu Niče kao političar. Ta knjiga je bila apsolutni bestseller u vreme postojanja nacizma i tog trajanja tog sveta. I kako da kažem, sad kad pogledamo šta nam je ostalo, imamo recepciju i sa leve strane, ali imamo i Lukača koji kaže da je Niče rodonačelnik fašizma. Imamo recepciju i sa desne strane i imamo neku vrstu, ajde kažemo, krivotvorenja ili izokretanja, to i to je jedna vrsta izokretanja, u kojem se jedan mislilac koji suštinski prezire nemački nacionalizam, koji raste od druge polovine 19. veka, a posebno doživljava vrhunac nakon pobede kod Sedana i trijumfa u francusko-nemačkom ratu 71. Niče se odriče svog pruskog državljanstva. To je stvar koju koja je malo poznata i praktično živi kao apatrid do kraja života, da jedan takav čovek biva stilizovan u nekakvog nacističkog proroka, to je prosto impresivno. Ali, naravno, kada selektivno čitate, kada jednu ideju izvedite van konteksta, pa je priključite nekoj drugoj, to u ničem slučaju zaista može da stvori taj eksplozivni efekat i da to zaista budete uvereni da je to tako. I vrlo je teško diskutovati, jer ja sam imao prilike sa onima koji ne misle tome kao ja, da razgovaram, i kada bih ponudio neki argument, oni bi mi spremno s mesta nudili svoj koji ide u pravcu koji njima odgovara, a koji je takođe neki deo tog korpusa ideja koji se tu nalaze. Tako da, ono što je sa čim imamo posla kada je reč o ovom pitanju, jeste jedan idejni korpus koji je nekonvencionalan, koji je samim tim otvoren različitim tumačenjima i koji iz toga pokazuje svoju ranjivost i manipulabilnost od koje ne možemo pobeći u situacijama kada se odlučujemo na takvu vrstu mišljenja koja izbegava akademski žargon, koji izbegava strogi akademski pojmovni vokabular i koja je bliska poeziji. Napokon, Nietzsche je bio isprva tumačen kao poeta, on, kao književnik, on apsolutno nije bio tumačen kao filozof. Dakle, Georg Brandes drži u njemu predavanja u Danskoj 1888. čini mi se, to počinje i on ga stavlja u kontekst savremene književnosti, a ne filozofije. Tek sa Diltajem i kasnije postati nekakav filozof. Tako da, ekstremno interesantna pojava, opet fragilna i osetljiva na manipulaciju i na nekakvu vrstu izokretanja u smislu značinskih predznaka, u smislu bilo čega druga.
Može li biti da je ta interpretativna zbrka koja je nastala nakon pojave Nietzscheove filosofije istovremeno dio njegovog lukavstva? Na jednom mjestu Nietzsche će reći da je mnogo važnije kakav će efekat filozof izazvati kod svojih čitalaca nego šta će on reći. Na kraju dana Nietzscheov apofatizam ne ide na ruku nekom jasnijem razumijevanju njegovih političkih pozicija. U tom smislu efektna je i vaša teza sa početka knjige Nietzscheovi trubaduri u kojoj kažete Nietzscheova glavna riječ je ne. Koliko je Nietzscheov apofatizam primjeren model otpora onome što je trenutno mjerodavno, da se i dalje samo kroz prepoznavanje i odbacivanje onoga što stoji na putu možemo približiti emancipatorskim potencijalima i onom maglovitom i željenom još ne?
Lepo pitanje. Ono što mi danas ne možemo da razumemo, ili bi nam, meni bi bila potrebna predavanje, kurs, je jedna vrsta otpora koje postoji u Nietzscheovom vremenu i u koje Nietzsche spada, spram uvođenja zdravstvenog i penzijenog osiguranja. Da li možete zamisliti da se prvi put, da primjera radi, Goethe upiše njegova žena, ajde pošalje roditeljima novac, prošli put se zaboravi, oni nisu imali šta da jedu, ali bilo ih je sramota, ti traže i tako. To je situacija s početka 19. veka, gde ne postoji način da vi, kada izgubite radnu sposobnost, funkcionišete, imate šta da jedete, ukoliko niste sačuvali nešto od svojih potomaka da vam pomognu i da vas bukvalno prehrane. A u drugoj polovini 19. veka se, zahvaljujući socijaldemokratskim idejama, uvode zdravstveno i penzijsko osiguranje kao tekovine koje su danas nama najsamorazumljivije, kao su postojale od uvek, od kad je homo sapiensa, a postoje nekih 150 godina od kad su uopšte uvedene, i je nama jedino pitanje kvalitet te zdravstvene nege i visina penzije. To je jedino što nas interesuje. A Nietzschea interesuje da ukine to. On kaže, to će nas uništiti. To će nas u potpunosti uništiti. Dakle, to će stvoriti jednog slabog, njanjavog, lenjog, inertnog Evropljanina koji će izgubiti sve elementarne odlike nekakvog aristokratskog duha što je od evropske kulture, što je iz evropske kulture relevantno i opšte vredno pomena. On nije jedini u tome. Čitava struja, tu su mnogi francuski intelektualci potpuno su poludili na takve mere i na u Francuskoj je to slučaj bio mahom sa desnicem, Maurice Barrès i drugi. Ali šta je u pozadini? Jedino što mogu da naslutim je jedna vrsta promocije jednog pojedinca koji je u potpunosti zaštićen i koji samim tim ne mora ništa ponudi i koji će tu zajednicu koja funkcioniše vremenom, kad takvi pojedinaca bude sve više, tu će zajednicu učiniti jadnom i bednom. Dakle, Nietzsche prezire sreću kao modernu vrednost. Meni ništa lepše nego kad čujem da je neko srećan, a Nietzsche pušizi kada čuje da je neko srećan, zato što on vidi sreću kao jednu vrstu ideala koji ne nudi ništa i koji u kulturnom pogledu obećava jedno skrnavljenje, jedan sniženi kvalitet. Da li mi danas živimo u takvim zajednicama u kojima bi Nietzsche prepoznao ostvarenje onoga o čemu je govorio? Da, mi živimo. Dakle, ti svi aristokratski tipovi su pravu jer je nivo kulturnih potreba, da ne kažemo kapaciteta za neka kulturna stvarenja u naše vreme i u našim gradovima katastrofala. Dakle, da li to znači da je da li to znači da tim ljudima treba skratiti zdravstvenu negu i penziju? Ja to ne bih rekao nikada. Ali oni su pomišljali da ukoliko se to ne desi, da će ljudi prosto morati više se potrude i da će imati viziju života koji nije jedna nije kutija slatkiša i nije jedno lagodno polje u kojem ti mu prelaziš iz kafeja u kafe, iz restorana u restoran, nego jedno polje borbe, jedno polje agona, polje sučeljavanja, polje nekakvog takmičenja iz koje je taj stari grčki čovek, taj helenski subjekt negde proistekao i učinio se tako lepim i tako velikim. Dakle, u osnovi se tu radi o jednoj politici koja nije pitanje ideologije i nije pitanje nekakvih ideja političkih, nego je pitanje kakvog mi čoveka pravimo. Kakvog mi sa ovim našim konceptom sveta i postojanja koji uključuje sve moguće elemente zaštite, koji nudi od početka do kraja jednu vrst potpore i državnog intervencionizma, kako mi stvaramo pojedinca. Nietzsche bi rekao da stvaramo jednog lenjog, inertnog, indolentnog pojedinca čije kulturne kapaciteti za recepciju i za stvaranje su katastrofalni, a ja ću reći da bi je potpuno pravo. Dakle, da, mi imamo veliku većinu ljudi koji su u tome, koji su kod nas, koji su upravo takvi, odgovaraju tom tipu jalove subjektivnosti koja će tako, ništa, prođe kroz život, to je to. Ali da li to treba reagovati tako što ćeš ukinuti penzije i zdrav? Ne, naravno ne. Ali nadam se da sam uspeo da objasnim. Dakle, ta žestina reakcija sprem nečega što je nama sam razumljivo je išla iz jednog gotovo proročkog straha da će se ostvariti ono što čega se on pribojava. Dakle, mi smo oni kojih su se neki naši preci poput Nietzschea pribojavali. Dakle, naša zajednica je to je taj strašni sud i strašno polje kog su se oni plašili.
Dakle, svijet posljednjeg čovjeka, ali ne i nad čovjeka, reklo bi se.
Apsolutno. Ideja posljednjeg čovjeka s početka Zaratustre je zaista impresivna i neka vrsta skice u kojoj je meni najzanimljivije to što taj posljednji čovjek trepće. Nur blinzelt, kaže Nietzsche. On trepće, znači da ne sme pogleda realnost u oči, niti sebi u oči, niti bilo čemu pogleda u oči. Treptanje kao jedna češće spuštanje očnih kapaka podrazumeva tu defanzivnu i povučenu strategiju koja zapravo postoji da bi se sakrilo i onemogućilo svako istinsko sučeljavanje čovjeka i sveta, čovjeka i drugog sveta, čovjeka i tako dalje.
Profesore, govorili ste i o Nietzscheovoj kritici kulture. U Nietzscheovoj filosofiji, kako sugerišete i u knjizi koja je podloga ovog našeg razgovora, vidljiv je i antagonizam između politike i kulture. Veliko u kulturi kod Nietzschea je, kako primjećujete, antipolitičko, te su velike epohe kulture bile uvijek vezane za periode političke krize. Nietzsche nas, prema vašoj interpretaciji, poučava da visoka kultura nikada ne može biti izdanak zvanične politike, budući da stoji u antagonističkom odnosu prema njenim pretpostavkama. Šta leži u osnovi ovog antagonizma i nudi li nam Nietzsche putokaze kako da se odnesemo prema njemu?
Leži jedno iskustveno Nietzscheovo, ajde kažemo, jedan doživljaj koji je po njega bio dramatičan, a to je vezan za osnivanje Wagnerovog festivala u Bayreuthu i za jednu vrstu kulturnog happening u kojem je tu prisutan i bavarski kralj i pruski kajzer, kojem je tu šalon zvanične politike prisutan i gde Nietzsche doživljava i prvi put prikazuje jednu vrstu scene u kojoj prikazuje kulturu kao, odnosno konkretno muziku, kao medij manipulacije. Dakle, on vidi tamo da je čitava poenta Wagnerovog rada u tome da on svoj životni nekakav svet, koji je svet opet vrlo slično kao kod Nietzschea, ispunjen patnjom, ali patnjom koja se nije izlečila od Schopenhauera, u kojoj ima i rezignacije, u kojoj ima i tog romantičarskog ideala da je stvoriti moguće tek ukoliko se uništi, pa tako Valhalla gori u plamenu i mnoštvo je patnika u Wagnerovim delima. I on tu vidi jednu vrstu sugestije koja je po njemu užasno, užasno opasna, a to je da je umetnik taj koji svojom umetnošću zapravo želi da umnoži samog sebe, paradoksalno govoreći, koji želi da svoj lični doživljaj sveta postane lični doživljaj sveta njegove publike, što je osnova savremenih podkultura. Dakle, mi, kada smo, ne znam, punkeri, mi ćemo izgledati kao i Sid Vicious ili ne znam koji punker, ili ako smo fanovi Madone, imat ćemo slične fazone, tako da. Dakle, podkulture karakteriše imitativni odnos simpatizera prema njihovim idolima i u tome on vidi političke zamke i političke dimenzije kulture koje on želi da raskrinka. Uopšte, tu nije reč samo o nekim konkretnim idejama i nekim konkretnim stavovima koji su neprihvatljivi, nego o toj ideji diseminiranja, širenja kroz medije kulture i manipulacija kulturom u ime nekakvih politika ili nekakvih životnih odnosa koji bi postali neka specifičnost savremenog života. Naravno da dan danas vidimo, zahvaljujući Nietzscheu pre svega, taj odnos, ako želite da pogledate, da se upoznate sa određenom političkom konfiguracijom, dovoljno je da najpopularnije medije prođete. Tu su naravno nekakve serije. Uopšte ne morate da se upućujete u visoku kulturu, da imate kontakt, bilo kakav s njom, nego vas zanimaju ti prosječni proizvodi. Dakle, kao što su popularne serije, nekakve dnevne novine, popularne nedeljnici, vi ćete kroz kontakt sa tim imati dovoljno saznanja o tome koje je idejno polje i šta je to što vladajuća garnitura zastupa i nalaže i kako bi volela da ima populaciju i tako dalje. Iz te perspektive je svaka velika umetnost antipolitička u smislu onoga što je opozit i što je alternativa takvom načinu mišljenja i delanja. Uostalom, naznak je takvog stava imamo i kod Nietzscheovog savremenika Jovana Jovanovića Zmaja. Dakle, Zmaj Jova kaže, mani me slasti zvaničnih novina. anime, slasti, znači, to ja neću, to je ironija fantastična, on uopšte ne želi da čita taj zaslađeni svet koji se u njima nalazi.
A da ne ostanemo samo u ovom odričnom tonu koga ne manjka, kako smo rekli, u Nietzscheovoj misli, nego da pokušamo da tragamo za nekim alternativama, pa recimo nešto i o mogućim medijumima političke borbe. Knjiga Nietzscheovi trubaduri propituje u tom smislu i poziciju umjetnosti u političkoj borbi, pa nije zgoreg da kažemo koju funkciju Nietzsche dodjeljuje umjetnosti u pogledu mogućnosti preobražaja savremeno društva. Nietzsche nije bio inspirator samo nove generacije mislilaca u tom smislu, već i umjetnika. Koje umjetničke pravce bismo mogli dovesti u vezu sa Nietzscheovom filosofijom i kakav efekat su imali na naša nova saznanja o mogućnosti preobražaja društva novog doba kroz umjetnost?
Da je reč o recepciji Nietzschea na tragu umjetnosti, ona je apsolutno impresivna. Savremeni ples nastaje u kontekstu Nietzscheovih ideja. Von Laban je njegov inspirator i kreator. Nastaju reformske zajednice, alternativne zajednice. Jedna od čuvenih koja je imala veze sa Nietzscheom je takozvana Monte Verita, koja se nalazila pored mesta Skona u Švajcarskoj. I koja je, na kojoj nastaju prvi elementi tog plesa koji bi nama trebao bude interesantan, ali ima veze i sa našim tradicionalnim kolom. To je jedan od elemenata koji su u našoj kulturi nasljeđeni direktno iz helenskog sveta. To nema nikakve dileme zbog toga što na mnogim likovnim prikazima iz 6. 7. veka pre nove ere imamo konfiguraciju plesača koja je vrlo slična kolu. E sad to kolo naravno ima drugačije izvođenje nego što je nego što ima u našem tradicionalnom nekakvom melosu, ali pored plesa imamo rane avangarde koje se u mnogo čemu nadahnjuju Nietzscheovim idejama i napokon neoavangarde takođe. Ja sam u knjizi naveo na jednom mestu citat iz knjige Marina Abramović Prolazim kroz zidove, što predstavlja njenu autobiografiju, u kojem pokazujem stavove programske njenog partnera Ulaja, koji u njihovoj radnoj fazi zajedničkog rada formuliše neke ideje, misleći da je to on smislio, tu su ideje kao eksperiment, kao neka vrsta proširenje svoje ranjivosti, kao jedna vrsta nezaustavljanja i nekakvog izlaska iz osvojenog područja, proširenje neke teritorije, delovanje itd. On je mučen mislio da je on to sve smislio, to sve Nietzscheove ideje. Dakle, vidimo šta je posredno delovanje, gde najveći uspeh nekog mislioca upravo u ovom primjeru, kada neki mladi čovek zapravo se trudi da formuliše nešto što njemu suštinski važno, neke presudne elemente svoga rada, a zapravo on formuliše nešto što je neko davno već formulisao i samo te ideje možda barira i drugačije ih artikuliše. Dakle, to je prava snaga neke misli. Da vi mislite da ste nešto našli i negde otkrili i negde stavili, da je to vaše, a zapravo to sa vama nema veze nikakve, već je nasljeđeno, preuzeto, prisvojeno iz nekog nekadašnjeg. Dakle, najveća delotvornost bez ikakve dileme Nietzscheove misli se nalazi na polju umetničkog delovanja i možda je ona upravo najveća tamo gde nije osvešćena, gde akteri ne razumevaju sebe kao nekakve Nietzscheanci, nastavljači Nietzscheove misli, nego kao samostalni, inventivni umetnici koji rade stvari onako kako bi trebalo raditi u tom trenutku.
A kako stvar stoji sa teorijom, naročito onom koja se praktikuje u školskim, akademskim okvirima? Ranije ste se dotakli toga, ali hajde da još malo produbimo našim slušalcima informacije koje će u tom pogledu dobiti. Dakle, Nietzscheov skok u filosofiju pratila je i kritika akademske misaone politike. Kako vi kao član savremene akademske zajednice tumačite Nietzscheov odnos prema akademizmu i relevantnost tog odnosa za vrijeme u kojem jesmo? Ostaje li nam povjerenje u te teoriju, ali da li je treba praktikovati na zvaničan način?
Jasno, Nietzsche je prorok u mnogo čemu, pa i u tome. Čitav sklop tog problema koji ste aktivirali je paradoksalan, jer vreme u kojem Nietzsche živi je vreme trijumfa nauke koja radikalno menja ljudsku stvarnost. Na šta mislim? Mislim za početak pojavu frižidera, mislim na pojavu konzervirane hrane, mislim na pojavu nekakvih aparata i tehnologija koji će glad da u velikom delu proteraju sa evropskog kontinenta, prvi put u istoriji. I dobu koje s jedne strane trijumf nauke i s druge strane jedna vrsta straha i jedne paranoje od sveta koje će tada nauka kreira. Tu su upravo ti alternativni pokreti, oni su vegetarijanski, oni posmatraju hranu tu koja se pravi i konzervira kao otrov. Dakle, prvi put se dovodi u pitanje, i to je nama negdje samo razumljivo, da otvorimo paštetu ili firšlo da jedemo i da kao to je sve u redu i to je kao hrana. Ne, to nisu ljudi prestravljeni, jer to što sadrži paštete i viršla je mnogo bolje da ne znamo, jer ako bi znali ne bismo jeli to uopšte. Dakle, vidimo da svaki napredak, i to jeste jedna dijalektika napretka, taj tehnološko-naučno ostvareni napredak, ima svoju tamnu stranu, a tu tamnu stranu Nietzsche uočava i negde proziva i negde na različite načine je dovodi u pitanje, ali čitava kulminacija tog naučnog podviga i tog unapređenja načina života je na kraju dana sa fabrikama smrti i sa koncentracionim logorima i sa ubijanjem miliona ljudi, koje ne bi bilo moguće bez naučne ove legitimacije. Dakle, imamo rasističke institute koji su takođe deo naučne, akademske. Ti instituti su postojali kao što imate institut za filozofiju, pa pored bi bio institut za Rassenforschung. Ali nije on bio samo u Nemačkoj. On je nastao u Skandinaviji i u Britaniji. Dakle, on je bio svuda. I to je deo akademskog sistema. Dakle, poenta s kojom bi trebalo i moramo i uvijek iznova da se suočavamo je to da prirodna nauka nema nikakav problem sa određenim etičkim implikacijama svog rada. Dakle, prirodna nauka ima jedan suštinski deficit, a to je ono što nas filozofe, filologe i ostale kolege zapašćuju i uznemiruju, i mi pokušavamo da reagujemo i da imenujemo i da poviknemo kada je reč o tako nečemu. Dakle, prirodna nauka, negde holokaust, savršeno funkcionišu. Nema nikakvih sukoba tu. Iz prirodne nauke nema nijednoga razloga gde bi se holokaust doveo pitanje, gde bi se bilo kakav rasizam doveo pitanje. Jer su oni na naučnim osnovima, proučavajući lobanju, frenologija, dokazivali da je bela rasa superiornija u odnosu na tamnu rasu. Dakle, mi imamo mnoga iskustva koje su nam dokazala da je Nietzscheov strah i Nietzscheov uznemirenost spram spram trijumfa prirodnih nauka krajnje opravdan, i da kada bi su prirodne nauke prepustili sami sebi, da horor može da bude iza ćoška u sledećem trenutku.
Ali hajde na kraju ovog razgovora da demistifikujemo i samog Nietzschea. Nietzsche u jednom pismu upućenom Lu Salome kaže: prvo čovjek ima muku da se oslobodi od svojih okova, a na kraju mora još da se oslobodi od tog oslobođenja. Svako od nas mora, mada na vrlo različite načine, da pati od te bolesti okova, čak i pošto je raskinuo okove. Završen citat. Koliko je sam Nietzsche za života uspio da odgovori vlastitom zahtjevu? Imamo li sa našeg društveno-istorijskog horizonta osnova da posumnjamo da je ovaj mislilac i sam na kraju zapao u službu apstraktnom oslobođenju, iako mu je namjera bila da nas oslobodi od njega? Moramo li se odreći Nietzscheovih rješenja kako bismo ostali vjerni njegovim poticajima?
Nismo govorili o Dionisu, o bogu transgresije, tom bogu teatra i vina, kojem Nietzsche apsolutno nije bio sklon. Dakle, dirljivo je koliko su životne radosti, koliko je taj radosni nauk izmakao Ničevi, koliko je udaljen njegov život od nekakvih ispoljavanja radosti, bolestan od nekih mladih dana, na kraju završio u jednom ludilu izazvanom sifilisom. Potpuno jedna dramatična figura koja zaista nije živela ono što je negde možda i zaslužila, ali koji nije bilo dato da taj dionijski svet transgresije, da tu ideju koju sam promoviš, da igrajući i pevajući čovek pripadaju višoj zajednici, to je ostalo toliko daleko od njega. Ljubav mu je izmakla, dva puta je prosio Lu Andrea Salome, dva puta je bio odbijen, jedan zaista negde tužno oskudan život sa emotivne i sa te ljudske strane, ali opet jedan nomadski, on je tvorac nomadskog subjekta koji ne želi se domaći, koji svaka, nakon dva meseca napušta to mesto gde boravi, on je umeo da se vraća na isto mesto, on u Sils Mariju mnogo puta, ali ne da boravi duže dva meseca. Jedna vrsta kreiranog nemirnog duha, jednog potpuno impresivno oživljenog u tom tekstu koji je nama ostao. Njegov život, i tu ste potpuno u pravu, jeste jedan kompenzacijski angažman i sve to što je propustio da živi, on je mediju misli, u mediju dela svoga ostavio. Kako je to delo, to je zaista impresivno. Mi ne možemo, Bojana, njegovo delo da prevedemo na biografiju. Jer kada ono ne bi imalo taj kompenzacijski moment, kad bi ono zaista bilo iza života, mi tu biografiju uopšte ne možemo zamisliti, to bi bio potpuni spektakl. Dakle, da, zaista njegovo delo jeste jedno sta, možda i treba da smo zahvalni zbog toga, jer da je umjesto toga živeo, a ne to radio, ne bismo imali ništa od tog nasljeđa.
I na jednom mjestu u Veseloj nauci on nam upućuje zastrašujući i uzvišen poklič: "Ah, braćo, mi moramo prevazići Grke." Koliko se ovo čini kao ostvarljiv zadatak za nas u ovom trenutku?
Mnogi su zadaci karakteristični po tome što traže od nas mnogo više nego što mi možemo da bismo uradili bilo šta. Onaj čuveni sa Sorbone, budimo realni, tražimo nemoguće, jeste tipičan nekakav zahtev tog tipa. U mnogo čemu mi moramo sebi da damo mnogo, mnogo teži i nemogući zadatak koji ima tu veličanstvenu dimenziju i koji po toj veličanstvenoj dimenziji bi trebalo da nas pobuđuje, da nas pokreće, pa bi onda uradili nešto od toga. Tako da u tome poenta takvih zadataka.
I neka to bude poruka za kraj našeg razgovora. Profesore, praksa je da u završnici uvijek preporučimo našim slušalcima neku literaturu sa kojom bi mogli produbiti svoje znanje o oblasti o kojoj je bilo riječ. Mi svakako preporučujemo vašu knjigu Ničeove i Trubaduri. A šta su vaše preporuke?
Ja imam samo jednu, ona je dovoljno obimna za dugo čitanje. Antoine Compagnon je napravio knjigu koja se zove Antimoderni i koja je jedna vrsta produženja ove priče, ali iz perspektive francuske književnosti, francuske filozofije. Antimoderni su po Compagnonu oni radikalni moderni, oni ničejanski moderni koji se zapravo sučeljavaju i koji sudaraju sa svojim svetom. I ta knjiga je možda odličan predložak ako je prepoznati za vašu emisiju, to je pravo izokretanje sveta. Antimoderni su oni koji napadaju modernost za ljubav te modernosti. Dakle, to je rečenica iz Ničevog drugog nesavremenog razmatranja. Dakle, mi se borimo protiv vremena u ime tog vremena. Dakle, to je jedna vrsta dijalektike u kojoj se mi danas nalazimo i zbog toga je toplo preporučujem. Dakle, jedan ničejanski motiv iz perspektive francuske kulture, izvanredno napisan i veličitljiv.
Profesore Prole, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme da budete dio emisije Izokrenuti svijet, pa do neke naredne prilike da zajedno izokrenemo svijet.
Uvaženi slušaoci, hvala vam što ste sa nama izokrenuli petu sezonu emisije Izokrenuti svijet. Naredna prilika očekuje nas za 2 sedmice. Do tada nelagodan i mišlju bremenit dan žele vam tonski realizator Luka Leković i autorka emisije Bojana Šolaja. Do slušanja!